Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu mine este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din ASCOR Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mă gândesc, Părinte Ciprian, ca în ediția emisiunii de astăzi să luăm aceste puține versete pe care radioascultătorii cred că le-au auzit și în duminica care tocmai a trecut, duminică în care s-a citit un text din Evanghelia după Marcu despre luarea crucii și urmarea lui Hristos. Vom citi și noi foarte repede aceste versete. Zice așa: și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi, le-a zis: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Așadar, este un text foarte scurt și sugestiv. Mi se pare că e textul care se citește la slujba tunderii în monahism. În mod maximal, monahul e cel care...
Da.
Pune în act sau în practic acest cuvânt, dar cred că se adresează tuturor creștinilor din toate vremurile. Ce trebuie să nuanțăm?
O să ne oprim puțin și asupra ce cruce ne îndeamnă să purtăm pe noi. Pentru că e evident că nu toți mor crucificați. Adică nu-i vorba de crucificare. Chiar dintre sfinții, pe care îi avem în calendar, dacă sunt, să zicem, 15-20, și dintre aceia puțin cunoscuți. Și marea majoritate poate că sunt cuvioși, care au trăit în pustietăți și au murit de moarte bună. Și deci despre ce cruce e vorba a fi purtată? După aceea, dacă mai avem timp, și despre a se rușina Hristos de noi, că de cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi rușina înaintea lui Dumnezeu și a îngerilor săi. Și mai sunt câteva locuri asupra cărora ar merita să insistăm, de exemplu, ce va da omul în schimb pentru sufletul său, sau despre faptul că cel ce va vrea să-și scape sufletul său în lumea aceasta și îl va pierde, iar este un cuvânt puțin băgat în seamă, să nu ne înțeles, iar cel ce îl va pierde pentru mine și pentru Evanghelie și îl va câștiga.
Da, trebuie explicitate foarte mult verbele. Ce înseamnă scăpa, ce înseamnă îl va pierde, sau rușinea despre care vorbește, ziceați mai devreme, despre faptul că Domnul se va rușina, în ce fel se va rușina. Avem această tendință de a aplica înțelesuri simpliste asupra acestor cuvinte și poate că dacă timpul ne ajută să insistăm asupra fiecare, dar să începem, așa cum ziceați, despre semnificația crucii.
Deci e clar că nu ne îndeamnă Mântuitorul pe toți creștinii și autentici creștini, ar fi doar cei care ar muri răstigniți. E foarte clar că nu despre asta e vorba. Dacă ar zice cineva, dar dacă totuși Hristos despre asta vorbea, dar dacă ar fi vrut Mântuitorul ca toți să moară așa ca și el, aș da numai un exemplu. Îi spune lui Petru despre Ioan Evanghelistul: și dacă voi vrea eu ca acesta să rămână până vin eu, ce spaseți? Adică nu va muri, adică dinainte spunea acesta nu va muri răstignit, nu va muri în chinuri, ce spaseți? Adică e clar că Mântuitorul nu despre asta vorbea. Atunci despre ce este vorba? Despre faptul că toți trebuie să murim martiri, că e singura cale spre Dumnezeu, până la urmă, și au fost și sunt și acum, dar mai ales printre secte, cei care cumva caută să întărâte autoritățile, să le stea împotrivă, și au fost și dintre creștini, chiar au fost dintre sfinți care au avut râvna asta. Mi-aduc aminte Sfântul Vasilisc, nepotul Sfântului Teodor Tiron. Era pe sfârșitul perioadelor persecuției, în vremea lui Licinu, 320, și deja a apărut edictul de la Milano, dar Liciniu nu se supunea încă, dar oricum domolise foarte mult persecuțiile și el s-a dus și a strigat în fața prefecturii romane zile în șir: sunt creștin, vreau să mor pentru Hristos. Eu știu, a făcut o fel de gesturi impardonabile din perspectiva romanilor încă păgâni, așa încât până la urmă l-au chinuit și l-au ucis. Dar acest mod de a căuta moartea martirică nu ne este indicată de Hristos. Adică e clar că Mântuitorul nu ne-a spus de nu veți muri exact ca mine sau la asemenea mie sau în chinuri ca și mine sau uciși de oameni sau persecutați, nu veți intra în împărăția cerurilor. E clar asta pentru că ne-a și spus de vă vor căuta într-o cetate, fugiți într-alta, de vă vor căuta și în cealaltă, fugiți într-alta. Și dacă totuși vor pune mâna pe voi și nu veți mai avea ce face, atunci dați mărturie cu curaj. Adică nu ne îndemna, Mântuitorul nu ne îndemna la a ne arunca pur și simplu în chinuri și în suferințe de dragul suferințelor și chinurilor, ca și cum ele ar fi salvarea noastră a creștinilor.
Tocmai de aceea e și o greșeală pe care o observăm a celor care se socotesc încă de acum martiri, în sensul că văd vremurile ca fiind demne de martiraj și se aruncă și s-ar putea să Dumnezeu să nu ne dea asta pentru noi și să te arunci într-o nevoință pe care Domnul nu ți-o pune sau într-o cruce pe care nu vrea
și
pentru tine.
Și până la urmă calci cuvântul lui Dumnezeu care spune, de vor căuta într-o cetate, pleacă într-alta și când auzim și înțelegem cetate, spunem într-o situație, într-un context, dacă cumva ești căutat de rău din perspectiva asta că ești creștin, tu încearcă să eviți, nu sta împotriva răului, cum zice Mântuitorul. Ferește-te de rău și fă binele, aceste lucruri rămân în picioare cât va fi cerul și pământul. Mântuitorul însuși, când era căutat în Iudeea, pleca în Galileea, adică nu se arunca de dragul plăcerii, suferinței sau faptului că doar chinul și suferința ar fi mântuitoare, nu. Și asta e o chestie care acum ar trebui să iasă din mintea multor creștini care, bine, nu sunt mulți, dar câți mai rămân cu ideea aceasta că de fapt, suferința, chinul este singura noastră soluție și chinul adus de lume, adus de diavol, adus de duhul lumii acesteia, este singura noastră soluție de mântuire. Nu este singura soluție de mântuire, Mântuitorul nu ne dă calea asta, nu asta a fost îndemnul lui. Ne-a avertizat că vom fi persecutați de lume, că ne trimite ca pe oi în mijlocul lupilor, dar asta e altceva. Dar în același timp ne-a îndemnat să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei, adică să avem înțelepciunea. Ce înseamnă să fii înțelept ca șarpele? Șarpele, după cum știți, iese pe cărare, iese pe piatră, stă la soare, dar când aude de departe sunetul sau vibrația picioarelor, se ascunde. Adică, la chestia asta, de exemplu, mi se pare că noi nu prea luăm în seamă. De exemplu, acolo, în zona Israelului, nu era ca la noi că șerpii iarna știau când să plece, poate că și acolo se mai ascund, că vin și acolo uneori friguri, știau cam când să se bage în locurile lor de adăpost în pământ, ca să nu înghețe iarna să rămână la suprafață, că ei n-au sânge cald. Și asta e o înțelepciune, că ei știu că se intră și știu că se iese, nu se lasă de veniți de căldurile de ianuarie, februarie ca să iasă. Ei sunt foarte înțelepți și Mântuitorul ne îndeamnă să fim înțelepți ca șerpi, adică când auzim de departe persecuții împotriva noastră sau ne dăm seama că e un loc în care creștinismul nu este bine văzut, felul de a fi creștin nu este socotit bun și atunci, dacă se poate să-ți cunoști tu puterile și să te ferești de acele locuri, mai bine așa, decât să te arunci de dragul unui eroism prost înțeles în brațele răului și după aceea să te trezești că nu ești pregătit să te întâlnești
te biruiește.
Pentru că răul nu vine numai cu răul oamenilor și cu ce pot ei să-ți facă, ci vine, are în spate și o putere a întunericului care este...
Deși și nevoia aceasta de a te simți martir, undeva ascunde o nevoie de a te simți special, mai special decât ceilalți.
Și mi se pare că e pentru ratați această nevoie, ratați din perspectiva creștină, în sensul că noi toți care nu prea facem poruncile Dumnezeu, le facem dacă, când le facem, cădem din nou de mii de ori, avem toți iluzia asta că da, dar când va fi persecuția sau dacă dau de ea, eu voi fi acolo în frunte și voi muri. Adică ca un fel de ultimă șansă pe care nu o ratez, restul am ratat toate, n-am prea fost eu bun creștin, nu prea mi-am ținut gura, nu prea mi-am făcut aia, n-am fost la slujbe, n-am făcut aia, dar eroismul acesta viitor posibil mă face de acum să fiu de fapt autoritar cu alții, dur, eu sunt deja ca un martir, numai că nu s-a întâmplat. Eu sunt deja ca unul care a mărturisit pe Hristos în chinuri, dar nu uităm de fapt atunci că mi-aduc aminte de o întâmplare din viețile sfinților, doi frați care se ceartă, sunt prinși, se ceartă între ei, unul îl iartă pe celălalt, celălalt nu îl iartă pe acest frate și sunt prinși de persecutori, mărturisesc credința și pe drumul spre patim, pe drumul spre chinuri, în piața publică, fratele cel care iertase se mai duce odată la el și zice: iartă-mă, mergem spre martiriu, iartă-mă, și acela zice: nu te pot ierta. Și în fața chinurilor, cel care nu putea ierta a cedat și s-a lepădat de Hristos, iar celălalt, cel care a iertat, a fost cumva ajutat de Harul Duhului Sfânt, că și a mărturisit pe Hristos și este martir. Și atunci aș zice acestor oameni care visează asemenea lucruri, că acum suntem cum suntem, că suntem păcătoși, da, atunci o să o facem lată, o să reușim, că nu e chiar așa. Din potrivă, dacă nu-ți curățești de acum inima, dacă în cele mici nu ești puternic, nici în cele mari nu vei fi. Deci să nu ne iluzionăm, asta aș fi.
Așadar, într-un prim înțeles, crucea ar însemna acest martiriu, dar nu cred că Dumnezeu se referă la asta.
Da.
Și ar mai fi următoarele
înțeles. Un al doilea înțeles este acela pe care l-au oamenii și care iară nu cred că e, adică nu e fals, dar nici nu e adevărul în sine, e că necazurile, ispitele, încercările, greutățile vieții, moștenirile greoaie, genetice, educaționale, toate acestea care vin peste noi și care ne sunt povară, sunt crucea pe care ne-a dat-o Hristos. Nu este un fals în sine a spune asta, dar e 10% adevărat. Da, putem să le numim într-o anumită măsură cruce, dar aici Mântuitorul nu vorbește despre crucea asta. Da, este o anumită povară pe care Dumnezeu a îngăduit, n-a dorit să o avem, că ne-am născut într-un neam care, de la care moștenim anumite lucruri grele, că am trăit într-o copilărie traumatizantă în care după aceea ne este foarte greu să mai ieșim la liman, că am fost într-o generație în care am trăit războiul sau cine știe ce alte, sau seceta sau foametea sau alte lucruri. Toate acestea pot fi socotite într-o anumită măsură cruce, dar nu sunt crucea de care vorbește Hristos. Bineînțeles că și purtarea lor și cumva a nu te revolta și a nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu pentru aceste ispite pe care le ai, aceste moșteniri pe care le ai, aceste timpul pe care, în care trăiești, țara în care trăiești, oamenii cu care te însoțești, a nu te răzvrăti, a nu te împotrivi lui Dumnezeu pentru acestea, este însăși, e în sine o purtare a unei cruci și este o ascultare de Dumnezeu până la urmă. Dar crucea de care vorbește Mântuitorul, și aici este iar o înșelare, că toată lumea crede că e asta. Dacă dobândești o boală, ai crucea care ți-a dat Hristos. Dacă ai o soție rea sau un soț rău, e crucea pe care ți-a dat Hristos.
Cele mai multe, de fapt, sunt consecințele propriilor noastre alegeri.
Ele, de fapt, sunt ori consecința propriilor noastre alegeri, ori consecința alegerilor greșite sau a neamului de înainte noastră, de la care am moștenit anumite porniri instinctuale rele, ori greșeala neamului în sine, care, de exemplu, de faptul că nu merge bine în țara noastră, să zicem, și încă lucrurile nu merg cum trebuie, este și pentru firea noastră a românilor, care lasă-mă să te las, hai că merge și așa, și nu se mai construiesc autostrăzile și mor oamenii pe străzile, pe drumurile naționale, încercând să depășească tirul și nu știu ce. Aia nu e neapărat o cruce pe care ți-a dat-o Hristos, ci o povară a nepăsării și a indolenței noastre. Și e foarte periculos să socotim că asta e crucea pe care ți-a dat-o Hristos. Nu, e crucea pe care ne-a dat-o oamenii asta. Și ne-am dat-o noi și neamul nostru și ne-am dat-o noi unii altora și ne-o dăm. Și răutatea dintre noi de multe ori e crucea pe care ne-o dăm unii altora și ne-o virăm unii altora și ne-o punem pe umeri unul altuia. Dar crucea de care vorbește Hristos și care de fapt sfințește și curățește, se vede în tot textul și se citește mult mai puternic la sfârșitul textului, în versetul 38, când spune că cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de el când va veni în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri la a doua venire. Adică este să nu te rușinezi de Hristos și de mărturisirea Lui și de faptul că tu ești creștin. Până la urmă, crucea nici măcar nu este să mărturisești pe Hristos, să dai mărturie, să fii apostol, să propovăduiești, să... Nu! Ce este să nu te rușinezi de Hristos înaintea oamenilor?
Acum să vedem ce înseamnă această rușinare. Cum se poate a concretiza să fie înțeleasă? Unii o interpretează foarte simplu. Chiar recent cineva îmi scria că se pare că mereu când trebuie să mărturisească prin gesturi credința în public, o evită. Poate fi și aceasta o formă de rușinare.
Poate
da.
Fi și aceasta, dar în același timp nici nu cred că ar fi favorabil pentru credință și pentru înțelegerea bună a credinței ca cineva să te tot vadă. Am avut un prieten și el în tinerețea lui avea tot felul de încercări ascetice ale ținerii credinței și moștenirii și a face ce trebuie să facă ca și credință. Era la drept și am vorbit noi odată că e bine și se cuvine atunci când treci pe lângă biserici și pe lângă troițe să te închini. Și el a făcut drumul de unde era cu trenul. Ei, și acolo, în compartiment, era plin de oameni și el s-a gândit, mă, ar trebui să dau mărturie, să nu fie rușine de Hristos și oriunde vedea departe un sat, o biserică, acolo de pe se vedea în zare, el să se închine. Și după aia, cruci, cum erau cruci, truițe, tot felul, se închina și oamenii se tot uitau la el. Ce tot are băiatul să căstă tot închină? Și zicea că atât de insistente erau privirile oamenilor că, na, erau chestii care nu se vedeau, nu erau vizibile, că el vedea o biserică undeva departe pe câmpuri. Și nu înțeleg eu de ce s-a tot închină tânărul acesta și zicea că devenise atât de obositoare și stresantă atmosfera încât el zicea, dacă nu mă închin acum, lepăd pe Hristos și se închina iară, deși toată lumea se uită la el. Și eu după aia l-am certat și am zis, măi, nu se cuvine așa ceva. Ce o să creadă oamenii aia? Că a fi creștin înseamnă să fii un obsedat care tot se închină tot ziua și că asta înseamnă să intri în biserica creștină, să fii fiul lui Dumnezeu? Să fie un stresat care toată ziua se închină, nu se știe pentru ce, de ce, unde, cu oamenii nu știau, habar n-aveau.
Da, doar că la începutul convertirii, orice om, cumva îi firească această manifestare a credinței. Adică, cum să zic,
e firesc să treci printr-un fel de experiențe, da, trebuie să te lămurezi, să te maturizezi,
da.
Dar atunci nu mergea, adică, și ne-am dat seama că nu se cuvine asta, pentru că oamenii, în loc să se folosească, mai mult se smintesc. Și eu să zic că, Doamne, să mă ferească Dumnezeu să merg, să intru și eu să mă convertesc, să intru în biserica asta, că uite, o să vin și eu un nebun care să face cruci de tot timpul, care sunt obligat, probabil că ești bănuiau că e o chestie, că ești obligat de la biserică, cum credem noi despre musulmani, că ei sunt obligați, altfel cine știe ce chinuri, să-și pună preșulețul la ore fixe și se închine. Ori ei o fac liber ca așa vor. Așa și aici, oamenii aceia nu puteau înțelege de ce se închină omul ăsta din când în când tot la 5 minute. Decât poate că și imaginau că ori el îi socotește pe ei niște spurcați tot în chină ca să se ferească de duhul lor, ori că a fi creștin înseamnă să fii un habotnic care din 5-5 minute trebuie să te închini și să faci tot felul de gesturi sacrosante care să te păzească. Și nu asta înseamnă, de fapt, a-L mărturisi pe Hristos. Dar uite că aici nu ne cere măcar să-L mărturisim pe Hristos, deci să nu ne rușinăm de Hristos. Adică, aș zice așa, dacă, să zicem că un om lucrează într-o multinațională, nu cred că trebuie să te arunci în toate discuțiile despre biserică, despre sfinți, despre Maica Domnului, despre pe care o discută unii într-o margine de să te duci tu acolo să spui, eu spun așa și să tu să nu ai. Sunt foarte multe situații când, mai ales la filologie au fost situații de felul ăsta, în care profesorii au adus tot felul de argumente contra învățăturii de credință, contra scripturii, contra tot. Și a fost unul dintre tinerii studenți care s-au aruncat în discuții, dar fără să aibă o temelie să aducă dovezi. Și au spus, eu nu sunt de acord, nu știu ce, nu știu cum, și n-au fost în stare să susțină până la capăt lucrurile pe care le vreau să le susțină. Și a fost mai dureros decât dacă n-ar fi intervenit, pentru că era ca și cum s-ar dovedi în fața celorlalți că, uite, cei credincioși nu au nicio dovadă. Pentru că ei ziceau, nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar de ce nu ești de acord? Dar dovezi și nu putea să aducă. Deci nu știu dacă e bine să te arunci în asemenea discuții și la o multinațională, și la un serviciu unde ești, sau chiar la facultate, dacă nu ai dovezi, tu poți doar să spui dacă lucrurile, dacă afectează credința ta și dacă vorbesc de rău credința ta și pe Dumnezeu tău și pe Maica Domnului, tu să-i zici că e credința ta și cum el nu suportă să fie jignită mama lui, tatălui, pentru tine e tot la fel de dureros să auzi asemenea acuze și bajocuri, fără argumentații, fără serioase argumente împotriva bisericii a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului. Asta poți să spui și ai tot dreptul să spui. Și dacă e nevoie să aduci argumente, zici, uite, nu am acum toate argumentele, dar mă informez și stăm de la vorbă și discuții, sau mă duc, vorbesc cu un părinte, sau citesc cărți și vin și vă aduc argumentele așa. Dar, deci mai degrabă, cred că a nu te rușina înseamnă că atunci când ești întrebat, pur și simplu, sau e cineva credincios aici, tu să te ascunzi, să nu zici nimic, mi se pare a te rușina de Hristos. Dar ce ține cineva post, tu să nu zici nimic numai pentru că ți-e rușine, înseamnă să te lepezi de Hristos.
Dar într-un context în care lumea nu postește și o zi de post, cum ar trebui creștinul să se poarte, să-și asume faptul că eu sunt creștin și ortodox și astăzi postez, sau să facă un compromis doar pentru a nu epata?
Dacă se presupune că eu, nu știu, sfârșitul, pensionarea cuiva, nunta cuiva, ziua cuiva, și omul e foarte bucuros așa, ia foarte puțin și zi la mulți ani sau Dumnezeu să vă ajute sau ce trebuie să zici tu acolo, dacă te mai îndeamnă, îi spui, nu iau mai mult, dacă asta nu este pentru dumneavoastră, dar eu țin post că sunt creștin. Adică să iei puțin ca să nu jignești, Dar dacă e o chestie absolut obișnuită, oamenii mănâncă și își dau unul altuia nu știu ce, să mănânce de la angajat la angajat, ia și tu, ia și tu, atunci nu. Nu, zici nu, astăzi postesc. Dar nu că astăzi sunt pe vegan sau astăzi, pentru că ți-e rușine să spui, a fi vegan toată lumea, eu chiar o laudă la posti ceva rușinos, vai, cine-s proștii care mai postesc? Așa este văzută la ora actuală. Și atunci dacă tu spui, da, nu, eu postesc, a postit și neamul meu, au postit și bunicii mei, postesc și eu și cred că fac cu mare bine și sufletului meu în primul rând și trupului meu. Și să nu-ți fie rușine să mărturisești asta. Asta cred că trebuie să facă. Dar iară dacă sunt evenimente mult prea importante și dureroase pentru acel om să-l refuz complet, iei puțin, că nu trebuie să iei nu știu ce felie de tort. Iei puțin. Și după aceea, dacă te mai îndeamnă, să spui sincer.
Da, cred că e bine ca fiecare să se sfătuiască cu propriul duhovnic și să ceară de la Dumnezeu discernământ. Vedeți că de la situație la situație nu e o rețetă clară.
Așa e.
Haideți să mergem puțin mai
plus
departe.
Plus că dacă vei zice de 10 ori că, uite, postesc, vor ști deja oamenii și
pe viitor vor ști.
Nu trebuie decât o lună, două ca să te cunoască și pe viitor știu. Adică la început e mai greu, după care nu mai sunt probleme de genul
ăsta. Da, da. Am văzut acum cum noi ne putem rușina. Haideți să vedem la ce se referă când zice că și fiul omului se va rușina de el.
E clar că Dumnezeu nu are asemenea, nu știu cum să spun, patime antropomorfe, omenești. Patime omenești, că asta e o patimă, adică e o chestie, e o patimă, e o neputință, e un afect, e o neputință omenească până la urmă. E clar că Dumnezeu nu are, sau e clar că, exact cum zice Sfântul Isaac Siru, Dumnezeu nu s-a smerit numai făcându-se om și luând toate ale omului și suflet de om și trup de om, și s-a smerit și înainte de a se face om prin faptul că și-a asumat afecte și feluri de a fi omenești în Scriptură. Că s-a mâniat Dumnezeu și așa, el și-a asumat ca și cum s-ar mânia, deși nu se mânie. Dar ca să înțelegem noi, el s-a coborât la nivelul omului ca să putem înțelege. Ca să putem înțelege ceva din lucrările lui, să putem cumva să discernem ceva cât de puțin din lucrările lui. Așa și aici, când zice Mântuitorul, e clar că el nu se rușinează de noi, că nu se rușinează de nimeni. Și cum zice Sfântul Simeon Nou Teolog, Dumnezeu nu s-a scârbit niciodată de nimeni. Nu s-a scris niciunul dintre ucenicii lui, dintre fiii lui, dintre oameni, nu s-a scris niciodată nimeni. Adică e clar că Dumnezeu, care le poartă pe toate pe umeri și poartă neputințele noastre pe umerii săi, nu se scârbește noi sau nu se rușinează noi, ci la măsura cu care măsori, ți se va măsura. Tu te-ai rușinat de Dumnezeu în fața unui neam păcătos și desfrânat, așa cum zice Mântuitorul. Adică tu te-ai rușinat de cel ales, cel curat, cel sfânt, cel care nu are asemănare, în fața unor oameni păcătoși și desfrânați, care mâine, spunea Nikos Kazantzakis, dacă te uiți în jur pe stradă, în 50 de ani, 99% din oamenii aceștia vor fi în groapă cu pământ în gură. Deci, în 50 de ani, cam toți oamenii pe care îi vezi sunt în groapă cu pământ în gură și tu, pentru acei oameni, să te rușinezi de cel veșnic cu care vei fi față către față, o veșnicie și care le ține toate în mână, te rușinezi de acela pentru oamenii aceștia care mâine vor fi praf și cenușă și care acum sunt mândri și bățoși, dar mâine sunt nimeni, sau poimine dau bolile peste ei și ei te îndeamnă pe tine să te rogi și acum te rușinezi, iar Hristos, care nu s-a rușinat de noi și și-a luat asupra sa toate neputințele omenești, tot ce înseamnă omul, suflet și trup, și le-a asumat și nu i-a fost rușine să numească fiul omului, și nouă ne rușine să spunem că suntem fiii lui Dumnezeu. Adică mi se pare, în fața acestui târg care nu are echivalent, adică rușinea noastră
în dezechilibru foarte mare
total, noi ne rușinăm de ceva minunat, extraordinar, în fața unor oameni păcătoși și desfrânați, cum suntem și noi, și Dumnezeu nu se rușinează. În fața acestui târg absolut dezechilibrat, Dumnezeu ne va lăsa în alegerea noastră. Asta e de fapt înțelesul. Ai ales lumea și Duhul Lumii, cu Duhul Lumii rămâi și cu cel ale Lumii. Te-ai rușinat de mine, nu ți-a plăcut de mine, nu ți-a fost drag de mine, eu nu te oblig, nu te forțez să rămâi cu mine și să... Cum îi zice Mântuitorul celui care aduce un talent înapoi și îi zice, slugă nevrednică și leneșe și păcătoasă, leneșe și vicleană, după cuvintele tale te vei judeca. Exact și aici, după cuvintele tale te vei judeca. Te-ai rușinat, nu ai vrut să mă mărturisești, fără mine rămâi. Adică nu că să mă mărturisești, nu ai vrut nici măcar să se bănuiască că eu sunt alături de tine. Și aș îndemna pe oameni să-și aducă aminte de o întâmplare din Pateric, în care se spune că un monah creștin s-a îndrăgostit de fata unui preot idolatru și preotul idolatru avea oracol la altarul lui care vorbea. i-a zis oracolul, alungă-l, alungă de aici, că e monah, e al lui Dumnezeu. Și s-a dus și i-a zis, nu mă lasă să te căsătorești cu fiica mea, că nu mai mă, ies din monahism. A ieșit din monahism, a zis oracolului, alungă-l, alungă-l, că e creștin și că... A zis că ești creștin și nu se poate. Mă lepă de Hristos. S-a lepădat de Hristos, a ieșit din monahism. Și el a zis, nu se poate să o căsătorești pentru că Hristos nu s-a lepădat de el. Hristos nu s-a lepădat, adică el s-a lepădat de Hristos, e lângă el, eu nu pot. Deci eu nu pot să-l aduci aici, nu pot să o căsătorești. Și deci noi când ne rușinăm de Hristos, el nu se rușinează de noi și rămâne cu noi, dar de fapt până la urmă cred că e un fel de neputință de a te mai ierta tu când vei vedea realitatea aceasta. Eu nu știu dacă poți să te mai ierți, mai ales la sfârșitul. Cred că e unul dintre motivele pentru care la a doua venire se spune că vor plânge toate neamurile pământului. Când vom vedea realitatea, că Dumnezeu nu s-a rușinat de noi și a fost cu noi totdeauna și în cele mai grozave momente și că noi ne-am rușinat de atâtea ori, nu știu ce mai poți zice înaintea lui decât să... Nu, n-ai ce căuta acolo.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Am văzut câteva înțelesuri din Evanghelia duminicii care a trecut despre luarea crucii și urmarea lui Hristos. Am fost împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, care îi mulțumim pentru prezența de astăzi.
Și eu mulțumesc.
Până data viitoare, dragi radioascultători, vă dorim tuturor toate cele bune.